visit the city of Jackson,
this time
to discuss prospects for cooperation in the sphere of agriculture and trade. Last month, I met with Congressman Gonzalez and reached an agreement on some concrete projects in the sphere of trade and investment between Uzbekistan and
O'zbekiston ning Vashingtondagi elchixonasidan salom. Hozirgina bu yerda Kongressda O'zbekiston maslahat kengashi tuzilgani haqida e'lon qilindi va bir necha qonunchilar bilan ham respublikachilar va demokratlar bilan gaplashdik. Ularning aytishicha O'zbekistonga qiziqish har qachongidan ham yuqori va sabab bitta, ularning nazarida O'zbekiston kundan-kunga o'zgarmoqda va oldinga siljimoqda. O'zbekiston oldinga siljimoqda deb tinimsiz ta'kidlab kelayotgan arboblardan biri hozir oldimizda Tanzila Kamalovna Norboyeva. Sizni ham Vashingtonda ko'rib turganimizdan xursandmiz.
Rahmat.
Endi xush kelibsiz degan bo'lardim, lekin deyarli bir haftadan beri Vashingtondasiz. Va sizning kelayotganingiz haqida eshitganimizda hukumat ishdan to'xtab qolgan edi Vashingtonda. Va biz o'shanda ishxonada gaplashdik, qiziq bo'lardi agar O'zbekistondan kelayotgan rasmiy delegatsiya Vashingtonni mana shunday bir ahvolda ko'rsa, mana shunday holatlar ham bo'lishi mumkinligi bilan tanishsa deb, chunki bilamiz ketma-ket uchrashuvlar rejalangandi. Ko'plar bilan gaplashdingiz, nafaqat hukumat vakillari bilan, balki nohukumat sektor vakillari bilan ham, jumladan paxta kompaniyasi bilan. Nima maqsad bu safargi mana shu tashrifdan?
Avvalo, Vashingtonga bu masala bo'yicha birinchi marotaba kelayotganimiz yo'q. Bu ikinci tashrifimiz, lekin bu safargisi o'tgan safargidan mutlaqo farq qiladi. Chunki bu safargi tashrifimiz aynan hozirgina o'zingiz ta'kidlab o'tgandek, o'sha paxta kompaniyasi deb nomlangan xalqaro nodavlat tashkilotining o'sha 130 dan ortiq biznes kompaniyalarini o'z ichiga qamrab olgan va nafaqat biznes kompaniyalar, balki nodavlat o'sha huquq targ'ibotchilari bo'lgan tashkilotlarni o'z nimasiga jamlab olgan Cotton Campaign degan tashkilotning har yili bo'lib o'tadigan majlisiga bizni taklif qilishgan. Mana shu majlisda ular O'zbekiston hukumatining bolalar mehnati va majburiy mehnatni oldini olish bo'yicha qilayotgan chora-tadbirlari, qishloq xo'jaligidagi o'sha bo'layotgan tarkibiy o'zgarishlar ikkinchi yo'nalish. Uchinchidan fuqarolik jamiyati, ya'ni o'sha inson huquqlarining qanday qilib ta'minlanayotganligi to'g'risidagi savollar ularni juda qiziqtirgan.
Bilishimizcha bir kun yuzma-yuz qizg'in bahs-munozara kechgan orangizda.
Bir kun yuzma-yuz juda ham ularda qiziqish katta bo'ldi, chunki bunday uchrashuv o'zi umuman O'zbekiston uchun ham birinchi marotaba mana shu xalqaro darajadagi eng yuqori darajadagi o'sha huquq himoyachilari bilan uchrashayotganligimiz. Ikkinchidan, bular uchun ham kutilmagan bu voqea bo'ldi. Chunki ular kutmagan ediki, O'zbekistondan mana shunday tarkibdagi bosh vazir o'rinbosari yoki vazir yoki mana bizi o'sha tekstil yo'nalishdagi assotsiatsiyamiz, uyushmamiz rahbari mana shunday yuqori darajadagi delegatsiyani kelishini ular ham kutmagan edi. Biz esa kelib mana shu O'zbekistonda bo'layotgan ishlarimiz, bugungacha erishgan natijalarimiz va bundan keyin qiladigan ishlarimiz to'g'risida ularga batafsil axborot berdik. Barcha savollariga ular javob olishdi.
Endi mana doimiy savol aynan mana shu majburiy mehnat masalasiga kelganda qachon batamom yo'q bo'ladi? Albatta hech kim bu yerda mo'jiza kutayotgani yo'q. Birdaniga O'zbekistonda odamlar majburiy mehnatga jalb etilmasdan qolishini tasavvur qilisha olmaydi, chunki buning uchun ko'p ishlar qilinishi kerak. Hali buni mana xalqaro mehnat tashkiloti ham eslatib turibdi va bilamiz, mana xalqaro mehnat tashkiloti hozir juda yaqin hamkori O'zbekiston hukumatining sizdan so'rashganida sizga qandaydir bir deylik o'sha kalendar bo'yicha harakat qilyapsizmi? Qachonga borib mana shu muammo mutlaq yo'q bo'ladi O'zbekistonda deyishganda nima javob beryapsiz ularga?
O'zi hozir to'g'ri aytib o'tdingiz, dunyoda bironta bir mamlakat yo'qki mana shunday muammosiz yashayotgan bo'lsa. O'zi har bir mamlakatda bolalar mehnati ham, majburiy mehnat ham bor va bu masalan u tizimli asosda bo'lmasa ham, bu bilan davlatlar o'zining hukumatlari kurashishadi. O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda albatta yillar davomida to'planib qolgan muammolar, o'sha qishloq xo'jaligidagi muammolar, qishloq xo'jaligi tizimini moliyalashtirishdagi muammolar, umuman olganda mexanizatsiya yo'nalishidagi muammolar va mana shu tizimda juda katta o'sha eski qolipda ishlashlar mana shunday muammolarga olib kelgan. Ya'ni mamlakatimizda bolalar mehnati ham bo'lgan, majburiy mehnat ham bo'lgan va aytib o'tishimiz kerak, mana bolalar mehnatiga batamom chek qo'yilganligini bugun hammasi o'zlari tan olib aytishyapti. Chunki bu ish xalqaro mehnat tashkiloti bilan 2013-yilda boshlangan bo'lsa, 13-yildan boshlab mana to bugungi kunga qadar bironta bir bolaning mehnat qilayotganligi, o'sha paxta dalasida paxta terayotganligini hozir ular qayd etishmadi. Mana oxirgi monitoringda oladigan bo'lsak, 18-yilda kuz paytida bo'lgan monitoringda biz monitoringni hukumat o'tkazgani yo'q. Bu yerda masalan, albatta milliy monitoring bo'ldi, lekin monitoringda asosiysini xalqaro mehnat tashkiloti, o'sha Cotton Campaign'ning o'zlarining vakillari, Human Rights Watch tashkilotining vakillari, ya'ni ular u yerda yollagan masalan odamlari bo'lgan bo'lishi mumkin yoki o'zlarini kuzatuvchilari bo'lgan bo'lishi mumkin. Shular tomonidan qayd etilgan natijalar shunday bo'ldiki, bolalar mehnati mutlaqo O'zbekistonda qayd etilmagan. Lekin 93% aholimizning erkin yollanganligini ular o'zlari isbotlashdi. 93%. Buni biz tasavvur ham qila olmagan bo'lardik 5 yil, 6 yil oldin.
Lekin mana terimga ota-onalari bilan chiqayotgan bolalar borligini tan olishdi. Masalan, aynan paxta terimi uchun ko'proq haq to'lanayotgani uchun ko'plab ota-onalar o'sha mavsumiy mehnat bu tirikchilik uchun foyda, har holda 5-6 kun paxta tersa hech narsa qilmaydi, mehnat yaxshi degan bir sabablar bilan olib chiqayotganini ko'rdik degan gapni masalan xalqaro mehnat tashkilotidan eshitdik. Ya'ni umuman bugun O'zbekistonda birorta bola paxta terimiga o'z xohishiga qarshi ravishda chiqmayapti degan kafolat yo'q, to'g'rimi?
Birinchidan, masalan, davlatimizning butun qonunchiligi, keyin qonunlardan keyin qabul qilinayotgan muhtaram prezidentimizning farmonlari, hukumat qarorlari bunday holatga batamom chek qo'yish kerak. Bu tizimli asosida agar bolalar mehnatiga jalb qilinayotgan bo'lsa, bunda og'ir turdagi o'sha bolalar mehnati bor deb qayd etiladi. Lekin bizning, bilasiz, mamlakatimizda oilalarimizda ota-onasiga yordam berish, ota-onasi masalan qandaydir uyda, hattoki bu paxta terim emas, uydagi ishlarga ham yordam berish, bu bizning milliy xususiyatlarimiz. Ota-onasi ishlab turganda bolalar qarab tura olmaydi, bolalar ham yordam berishni xohlaydi. Lekin paxta terimi boshqa gap. Paxta terimiga masalan bolalar maktablardan avvalgilarga o'xshab haligi
maktablar yopilib,
qulplanib, hamma paxtaga chiqib yoki kollejlar yopilib, hamma paxtaga chiqish degan narsaga batamom chek qo'yilgan. Lekin haligi bitta, yarimta masalan ota-onasi bilan chiqib qolgan bolalar bo'lsa ham, ota-onalariga tushuntirib, ular maktabda o'qish kerakligi, maktabdan keyin masalan sport to'garaklariga yoki bo'lmasam boshqa to'garaklarga qatnashib, bolalar mutlaqo dalada paxta terish kerak emasligini tushuntirish ishlari ta'lim muassasalari tomonidan yo'lga qo'yilgan. Umuman, masalan, biz hech qachon kafolat bera olmaymizki, bironta bola dalada bo'lmaydi degan. Baribir u yoki bu joyda ota-onasiga yordam berishga chiqib qolishi mumkin. Lekin u bitta, yarimta faktlar bo'ladi. U davlat tomonidan mobilizatsiya, ya'ni hammani jalb qilish, safarbar qilish degan narsa bitta bo'lmaydi bolalarni. 18 yoshgacha bolalar umuman paxta dalasida bo'lmaydi, chunki hukumatimiz tomonidan og'ir mehnat turlari kiritilgan alohida ro'yxat bor, hukumat tomonidan tasdiqlangan paxta yig'im terimi bolalar uchun og'ir mehnat shakliga sifatida qayd etilgan. Shuning uchun bolalarimizni biz paxta dalalarida na haligi bahorgi ishlar yoki kuzgi ishlarga jalb qilinishiga qat'iyan chek qo'yilgan.
Endi mana xalqaro mehnat tashkilotining tavsiyalariga qarayotgan edik va bu ham muhokama qilindi bu hafta Washingtonda. U yerda bir qismi bor, juda muhim qismi va siz bu qism haqida juda ham yaxshi bilasiz, chunki oldin siz kasaba uyushmalariga rahbarlik qilgansiz. O'zbekistonda uyushish huquqini targ'ib qilish kerak va kasaba uyushmalari mustaqil ravishda oyoqqa tura boshlashi kerak va ular o'sha mehnatkashlar huquqlarini real tarzda himoya qilishni boshlash kerak degan bir tavsiya bor. Buni endi amalga oshirish qanchalik qiyinligini har holda bilasiz. Umuman bugun mana kasaba uyushmalari, mana hozir siz tasvirlab berayotgan islohotlar jarayonida qanchalik qatnashyapti va qanchalik mustaqil rol o'ynayapti ular?
O'zi bizning mamlakatda birinchi navbatda bolalar mehnati bilan kurashni kasaba uyushmalari boshlagan. O'sha paytda 2013-yilda kasaba uyushmalar federatsiyasini qoshida bolalar mehnatiga qarshi muvofiqlashtiruvchi kengash tuzilgan. Ularning tashabbusi bilan. Va aytib o'tishimiz kerakki, uni tarkibiga davlat idoralari ham kirgan, nodavlat tashkilotlari kirgan va eng asosiysi huquq targ'ibotchilari ham mana 18-yildan beri mana shu muvofiqlashtiruvchi kengashga a'zo bo'lishgan. Kasaba uyushmalari masalan u milliy monitoring o'tkazib har yili hukumatga tavsiyalar beradi. Ular mana shu birlashish huquqiga ega bo'lish uchun masalan 87-chi konvensiya O'zbekistonda ratifikatsiya qilindi. Kasaba uyushmalari bizning mamlakatda mutlaqo davlatni oldida hisobdor emas va davlatga hisobot beradigan tashkilot emas. U mutlaqo mustaqil tashkilot hisoblanadi. Va bugungi kunda ular aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlash, aholini o'sha turli sohadagi mehnat huquqlarini himoya qilish bo'yicha juda katta ishlar olib borishyapti. Lekin mana biz Cotton Campaign tashkilotida bo'lib o'tgan yig'ilishda ularga nisbatan tanqidni ham eshitdik. Bu tanqidga nisbatan biz masalan shunday fikr bildirdikki, kasaba uyushmalari mustaqil, ularda faoliyatiga hech kim aralashishga haqqi yo'q.
Lekin shunday tushuncha bor, kasaba uyushmalari baribir ham siyosiy ta'sir ostida, ya'ni o'sha deylik qog'ozda yozilmagan buyruqlar asosida yoki qandaydir bir o'zlari tasavvur qiladigan bosim asosida ishlashadi, ya'ni o'sha siyosiy kayfiyatga qarab ish tutishadi degan tasavvur bor.
Bu tasavvur noto'g'ri, chunki umuman siyosiy bosimda o'zi yo'q O'zbekistonda. Nafaqat kasaba uyushmalariga, umuman hech qaysi bir nodavlat tashkilotiga bosim yo'q. Bugun hamma nodavlat tashkilotlari erkin faoliyat olib boryapti. Nafaqat nodavlat tashkilotlar, balki erkin fikrlaydigan o'sha huquq himoyachilari degan insonlarimiz bor. Masalan, bizda bir qator insonlar, bularda biz bemalol mana shu muvofiqlashtiruvchi kengashimizga taklif qilamiz, hukumatni majlislariga ham taklif qilamiz. Ular bemalol o'zini fikrini aytish huquqiga ega. Bugun O'zbekistonda umuman hech qanaqangi bosimda o'zi yo'q.
Nima uchun unda mana xalqaro hamjamiyatda deylik, endi xalqaro bu koalitsiya paxta kampaniyasi ham shu xalqaro hamjamiyatning kuzatuvchilarining bir qismi va deylik ommaviy axborot vositalari bizga o'xshagan. Nima uchun hali ham shubha bilan qaraydi unda?
Bu menimcha eski stereotiplar saqlanib qolgan. Bu yillar mana o'zingiz o'ylang, Nabahorxon 20 yil, 25 yil davomida mana shunday dunyoqarash shakllanib bo'lganda, mana shu 2 yildan beri, 2 yarim yildan beri bo'layotgan bu erkinlik, erkin fikr bildirish, odamlarni o'zini ham o'zgartirishimiz kerak, odamlarni fikrini ham o'zgartirishimiz kerak va aytib o'tishimiz kerakki, nafaqat insonlarimizni, balki o'sha turli darajadagi idoralarimiz, ya'ni o'sha ish beruvchilar, fermerlar, hokimlar, bularni ham dunyoqarashi sekin-asta o'zgaryapti.
Endi biror bir korxonada masalan, ishchilar kelib, biz paxta terishga chiqishga majbur ekanmiz, chiqamiz deganda, hozir murojaat qilishadimi, borib kasaba uyushmasiga shikoyat qilaylik va ular bizni himoya qilsin degan bormi shunaqa?
Bor. Kasaba uyushmalarining qoshida yuridik klinika bor. Bundan tashqari tunu kun ishlaydigan ishonch telefonlari bor. Ularga murojaat qilinadigan bo'lsa, ular himoya qilishga majbur va himoya qiladi ham. Menda hozir raqamlari yo'q, lekin kasaba uyushmalarini aniq mana Mehnat vazirligimiz ham aniq call center bor. Ularda ham aniq nechta masalan chora ko'rilganligi insonlar mana masalan rahbarlarga yoki masalan fermermi, hokimlarga hatto undan yuqoriroq darajadagi rahbar odamlarga ham chora ko'rildi. Mana shular to'g'risida ular aytishi mumkin. Va shunday choralarni kasaba uyushmalari ham keltirishi mumkin. Bugungi kunda masalan qaysi bir inson qanaqa muammo bilan murojaat qiladigan bo'lsa, murojaati hech qachon e'tiborsiz qoldirilmaydi. Shu darajada nazoratga olinadiki, masalan, men o'zim mana ayollar masalasida kimdir murojaat qilsa yoki bo'lmasam ayollar emas, shu ijtimoiy masala bo'yicha murojaat qiladigan bo'lsa, shu murojaat hech qachon issiz qolib ketmaydi. Shu murojaatga albatta o'sha inson javob oladi. U albatta qonuniy tarzda javob beriladi. Lekin mana hozir paxta yig'im terimini hozir o'zingiz aytdingiz, Navbahorxon, qachon biz shu majburiy mehnatni yo'q qilamiz degan savolingizga. Hozir davlatimizda juda ham katta islohot qishloq xo'jaligi tizimida bo'lyapti. bizning bu ishlarimiz nimaga muammoga uchragan? Chunki bozor iqtisodiyoti yo'nalishida bu masalalar ko'rib chiqilmagan oldin. Hammasi paxta yakka hokimligi, faqat paxta ekilishi, paxtaga mablag' to'lanmasligi, ish haqiga mablag' to'lanmasligi, ish sharoitining yo'qligi mana shu insonlarimizni shu holatga olib kelib qo'ygan. Hozir prezidentimiz rahbarligida hozir juda ham katta o'zgarish ketyaptiki. Birinchidan qishloq xo'jaligi katta islohotni hozir o'z boshidan kechiryapti. Bizi klaster tizimiga o'tish hozir jarayoni ketyapti. Klaster tizimiga o'tish degani bu tadbirkorlar tomonidan paxtani ekishdan boshlab to tayyor mahsulotgacha keltirish va shu tayyor mahsulotlarni keyin eksport qilish masalasi hozir qo'yilgan. Bugungi kunga qadar hozir 13 ta hududimizda bittadan klaster bor edi. Mana keyingi yilga yana klasterlar soni oshadi va 2022 yilga kelib bizi davlatimiz to'liq mana shu bozor iqtisodiyoti asosida paxta yig'ib yetishtirishi demak o'z majburiyati qilib olyapti. Va bundan tashqari paxta maydonlarining o'sha paxta ekishga noqulay bo'lgan maydonlarimiz bor, suvsiz maydonlar bor. U baribir ekkaningiz bilan foydasi bo'lmaydigan maydonlar bor. Mana shu maydonlar yildan yilga qisqartirilib, u yerga boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish vazifasi ham qo'yilgan va aytib o'tishimiz kerakki, mana shu narsalar, masalan, paxtani navlariga e'tibor berilyapti. Paxtani, masalan, sarflanadigan mablag'lariga e'tibor berilyapti. Eng asosiysi paxtani yetishtiradigan fermerlarga sharoit yaratib berilishi. Paxtani yetishtirishda ishlaydigan xodimlarni mehnatiga haq to'lash masalalari necha barobar oshirildi mana 18-chi yilda. Undan tashqari mehnat sharoitlarini yaxshilanishi, bu hammasi haliga nima deydi? Juda ham katta masalalar bo'lib, bularni bir yilda qilib bo'lmaydi albatta. Bunga mana hozir qishloq xo'jaligining ishlab chiqqan strategiyasi bor, harakatlar rejasi bor. Mana shu yilma-yil, demak, bizda 3-4 yilda ichida mexanizatsiya masalalari, paxta navlarini yaxshilash masalalari, umuman olganda insonlarga sharoit yaratish masalalari ijobiy hal qilinib, aytishimiz kerakki, biz to'liq majburiy mehnat degan masaladan ham qutulamiz. Hozir 93% aholining erkin yollanganligi 18-chi yilda sharoit yaxshilanganligidan dalolat. Oylik to'lanishi, odamlar qiziqib paxtaga chiqdi. Mana 18-chi yilda biz hech qachon eshitmadikki, bironta o'qituvchi yoki bo'lsam bironta tibbiyot xodimi o'zi haligi majburiy hamma kollej jamoasini majburlab olib chiqdi degan gapni eshitmadik. Onda sonda bo'lgan holatlar bo'ldi.
Bo'ldi, bunday holatlar.
Bo'ldi. Biz har bir holatni nazoratga olganmiz va har bir holat bo'yicha chora ko'rildi. Bandlik vaziri sizga aytgan bo'lsa kerak, qancha o'sha mansabdor shaxslarga chora ko'rildi. Hatto hukumat a'zolari ham jazo choralariga tortildi.
Bu haqda ancha gaplashdik. Endi ayollar haqida so'rayman, chunki paxta terayotganlarning ko'pi xotin-qizlar va siz mana xotin-qizlar qo'mitasi raisisiz. Umuman qishloq xo'jaligiga yillar davomida aytganingizdek 20 yillik chorak asr mobaynida juda oz sarmoya qilingani, o'zgarmagani bu soha xotin-qizlar hayotiga behisob ta'sir o'tkazgan va ko'plab xotin-qizlarning bugun qiyin ahvolda yashashiga sabab ham ularning qishloq joylarida imkoniyatlari cheklangani har tomonlama. Mana hozir xotin-qizlar qo'mitasining faoliyati bilan agar bir qiziqib qaraydigan bo'lsak, juda ko'p yo'nalishlarda harakat ketyapti hozir. Deylik, o'sha oilaviy himoya, xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash, biznesga jalb qilish, ayol umuman ularning farovonligini ta'minlash yo'lida. Lekin xotin-qizlar hayoti oldingiga qaraganda yaxshilangani haqida bunday bir aniq ko'rsatkichlar yo'q.
Nabohorxon, juda to'g'ri savol berdingiz. Hozir nafaqat paxta masalasi bilan ularning hayoti og'irlashgan, balki umuman ijtimoiy masalalarning
har tomonlama
25 yildan beri ijtimoiy masalalarga e'tibor yaxshi bo'lmagan. Biz hatto gapirgan bo'lsak ham, har yili ijtimoiy yillarni e'lon qilgan bo'lsak ham, lekin agar qisqartirishlar kerak bo'lsa, masalan, optimizatsiya bo'ladigan bo'lsa davlat byudjetini, albatta ijtimoiy soha qisqartirilardi. Masalan, maktab tizimi, ta'lim tarbiya tizimi, masalan, maktabgacha ta'lim tizimi mutlaqo yo'q bo'lib ketgandi O'zbekistonda. Mustaqillik yillarining boshida 17%gina qamrov bolalar bog'chalariga bolalarimiz borardi. Tasavvur qiling, 17% bola bog'chaga borgandan keyin mana ular hozir
katta bo'lib, qancha ayol ishlay
olishi mumkin? Ular hozir hammasi yosh oila quradigan yoshga keldi o'shalar. Ana o'shalar qanday dunyoqarash bilan, hayotda qiyinchiliklariga qanday dosh berishi bilan, o'quvlari bilan yoki bo'lmasam qanday ko'nikmalari bilan, qanday irodasi bilan ular hayotga kirib keldi. Yoki bo'lmasam ishsizlik muammosi. Mana yillar davomida bo'lgan ishsizlik muammosi ham birinchi navbatda hamma ijtimoiy muammolar ayollarning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Ayollar farzandi bo'lganligi uchun, ayol bo'lganligi uchun ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga aylanib qoldi. Men masalan ayollarga nisbatan bu ijtimoiy nima deydi, himoyaga muhtoj qatlam degan iboraga hech ham qo'shilgim kelmaydi, chunki ayol ham erkak ham bir xil inson. Hech qachon ayol himoyaga muhtoj bo'lishi kerak emas. Ayol ham kuchli shaxs, ayol kerak bo'ladigan bo'lsa erkaklardan ham kuchliroq bo'lish kerak-da o'zi. Lekin mana shu hayotning qiyinchiliklari, yillar davomidagi o'sha kambag'allik, ishsizlik, o'sha bilimsizlik hammasi ayolni batamom izdan chiqardi. Va aytib o'tishimiz kerakki, biz birinchidan nosog'lom ayollar, o'sha ta'lim yetarli bo'lmagan ayollar, o'sha ta'lim misol uchun o'qishga oliy o'quv yurtlariga kirishda ham ayollar kirgan bo'lsa ham keyinchalik uyda qolib ketgan. Chunki farzandlar dunyoga keltirgandan keyin 3-4 ta farzandi bilan ular uyda qolib ketadi. Ishi yo'q, ishga chiqaman desa yoki malakasi yo'q bo'lganligi uchun hech kim olmaydi va natijada ayol chet ellarga ish qidirishga ketdi yoki uyda o'tiradigan bo'lsa ham og'ir ahvolda qoldi. Mana shuning uchun ham muhtaram prezidentimizning 1 yil oldin qabul qilgan farmonlari 2 fevral 18-chi yil biz uchun juda ham tarixiy farmon bo'ldi. Chunki mana shu farmon bilan o'sha biz aytayotgan muammolarni hammasini tizimli asosda bartaraf qilish bo'yicha mexanizm aniq belgilab berildi. Va bugun mana hozirgi aytayotgan juda ham bu faollashuv boshqa 1 yil ichida qilingan ishlar bular. Bunga ham xuddi paxta masalasida necha yil kerak bo'ladigan bo'lsa 5-6 yil, masalan 5-6 yil ichida biz ayollarimizni to'g'ri yo'lga boshlab, ayollarimizning ijtimoiy muammolarini hal qilib, ayollarimizning uyli hammasini uyli joyli qilib, ayollarimizni ishli qilib, kerak bo'ladigan bo'lsa ayollarimizni hammasini mayda kichkina bolalarini bog'chalarga berib, ayol o'ziga qarash imkoniyati, ayol ishlash imkoniyati, o'zini ustida qanaqadir bir ishlash imkoniyati ayollarimizda paydo bo'ladi. Bunday imkoniyat yo'q edi oldin.
Endi bilamiz, masalan, dunyoda ham biror bir jamiyatga qarab, mana bu ayollar uchun jannat deya olmaymiz, to'g'rimi? Bu doimiy harakat. Mana hozir O'zbekistondagi jarayonlarni muhokama qilganimizda, jurnalistlar ham, boshqalar ham go'yoki qandaydir bir xulosaviy nuqtaga kelish kerak va o'sha nuqtadan turib keyin hamma narsaga 100% baho berish mumkin, oq va qoraga ajratish mumkin degan bir shaklda qarashga harakat qilamiz, lekin aslida unday emas, to'g'rimi? Masalan, Amerikadagi jamiyatda ham xotin-qizlar doimiy ravishda o'z manfaatlari uchun kurashadi. Bu tinimsiz kurash, ya'ni o'sha erishilgan farovonlikni, erishilgan yutuqlarni ushlab turish uchun ham haqiqiy kurash kerak. Mana shu kurash ketyaptimi O'zbekistonda hozir?
O'zbekistonda bu kurash boshlangan. Ayniqsa oldinlari ayollar nima deydi, eng oxirgi masala bo'lib ko'rilardi. Ayollar masalasi. Masalan, iqtisodiyot ko'rilishi mumkin edi. Boshqa masalalar,
lekin oxirida ayollar masalasi.
Oxirida edi. Ayollar ham oxirida. Va ishonasizmi, o'tgan yil menga juda chiroyli savol bergan edingiz. Erkaklar saltanatida bitta o'zingiz o'tirib, sizga noqulay bo'lmaydimi degan edingiz. Mana shu, mana 1 yil o'tib, erkaklar saltanatining ichiga ayollar ham qo'shila boshladi. Aytib o'tishim kerak, bu kurash boshlandi. Birinchi navbatda ayollar faollashdi. Ayollar ularga bo'lgan ishonchni, prezidentning e'tibori, hukumatning e'tiborini seza boshlashdi va ular faollashdi. Ya'ni o'sha hozir masalan mana bu yil siyosiy yil. Bu yil parlamentga va quyi bo'g'indagi o'sha deputatlar kengashlariga saylovlar bo'ladi. Ayollar 3000 dan ortiq ayollar hozir deputatlikka harakat qilishmoqchi. Ular bizga qanday qilib tayyorgarlik ko'rish kerakligi to'g'risida masalan xotin-qizlar qo'mitalari hozir ular uchun o'quvlar tashkil qilgan. Ya'ni ayollarimizning boshqaruv darajasidagi o'rinlarini oshirish bo'yicha hozir juda ham qattiq ish ketyapti. Birinchidan, ikkinchidan ayollarimiz ishlashga ishtiyoqlari kuchaygan. Ishlashga, ya'ni tadbirkorlik bilan shug'ullanishga. Ular hozir turli, masalan, kreditlar olishga qo'rqmayapti. Ular maslahat olyapti, ular o'quvlarga boryapti. Ya'ni ayol tadbirkorlarning soni ham keskin ko'payapti. Va keyingi masala, masalan, o'sha joylarda hozir urbanizatsiya jarayonlari juda ham yaxshi ketyapti. Qishloqlarimizda ish joylarini tashkil qilish, obod qishloq, obod mahalla degan jarayonlarda ayollar juda ham faollashgan. Ya'ni chiroyli hayotni qurish, aliki bolalari uchun yaxshi sharoitlarni yaratish, o'shuning uchun o'zining mas'ulligini ham ayollarimiz sezib, shunda juda ham faol ishtirok qilyapti. Bitta yo'nalish misol uchun nogironligi bo'lgan ayollarimiz bor edi oldin. Bizda juda ham ko'p, masalan, hali ham bor. Lekin mana shu ayollarimiz hayotga oldin ishonchi yo'q edi, so'nib qolgan edi. Ular uyda o'tirardi, menga ko'chaga chiqishga ham uyalishardi. Kim menga isham yo'qdirdi yoki bo'lsam uyalaman ko'chaga chiqishga derdi. Hozir mana shu ayollarimiz juda ham faollashgan. Masalan, ikki oyog'i bo'lmasligi mumkin. Ikkita qo'li bo'ladigan bo'lsa, ular ishlayman deb turibdi. Ularga biz ish joylarini
imkoniyat qidiryapti.
Ya'ni mana o'tgan yilning o'zida biz 10 mingga yaqin shunday imkoniyati cheklangan ayollarimizga ish joylarini qilib bergan bo'lsak, 19-yilda 13 ming nafarga mana shunday ayollarimizga ish joylarini qilib beramiz. Bu bo'yicha mana hukumat darajasida dastur qabul qilingan, bu oldingi yillarda qangali qog'ozdagi dasturlar emas. Bu yerda har birining familiyasi yozilgan, qanday ish joyi berilishi yozilgan, qachon berilishi va uni manbalari qayerdan bo'linishi ham aniq belgilab qo'yilgan.
Ya'ni bu ishlar ham xususiy sektorda ham davlat sektoridami yoki
bu ikkala sektorda ham. Davlat sektoridagi masalan bo'sh ish o'rinlariga bizning xotin-qizlar qo'mitalari ishga joylaydi. U osonroq jarayon. Lekin ayollarimizning o'sha xususiy sektorlarga yoki bo'lsam yo'q ish o'rinlarini yaratib ayollarni ish bilan ta'minlash bu qiyinroq masala. Bunga hozir bizga mana shu bizning qoshimizda ayollar va oilani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tashkil qilingan. Har yili 300 milliard so'm mablag' ana shu fondga kelib tushadi. Mana shu fondda mablag'lari maqsadli ayollar uchun sarflanadi. 100 milliardga yaqin mablag' ayollarimizning uy joyining birinchi badali uchun to'lab beriladi. Ya'ni 25%ini mana shu fond orqali, ya'ni davlat byudjeti orqali ayollarda haligi uysiz, birovlarning uyida yashab turgan, ijarada turgan ayollar juda ham ko'p ekan, mana shu ayollarga uy joy beriladi. Yana 100 milliard so'm mablag' bu 7%lik biz kredit berishni banklar orqali ayollarimiz kredit olib tadbirkorlik bilan shug'ullanishadi. Qolgan 100 milliardini moddiy yordam, ya'ni reabilitatsiya vositalari, ularning davolanishi uchun va hokazo yo'nalishlarda ayollarga yordam. Bunaqa hech qachon imkoniyat bo'lmagan. Ayollar bilan hech kim ishi bo'lmagan. Ayollar uyda o'tiravergan.
Vashingtonda endi o'tgan yil esimda aytib bergan edingiz, hamma yoqda ayollar ekan, ayollar boshqarar ekan Vashingtonni degan edingiz. Hozir ham mana Trump ma'muriyatida o'sha hali ham ayollar juda ham ko'p. Ayollar haqida ham so'rashgan bo'lsa kerak. O'zbekistondagi jarayonlarda ayollar qanchalik ishtirok etyapti deb.
Biz mana shu jarayonda nafaqat bittagina Cotton kampaniya tashkiloti bilan uchrashib, shu bilan qaytib ketayotganimiz yo'q. Vashingtondagi safarimizdan unumli foydalanib biz bir qator xalqaro tashkilotlar bilan ham uchrashyapmiz. Birinchi navbatda Jahon banki. Jahon bankida O'zbekistonga qiziqish juda ham katta. O'zbekistonda bo'layotgan barcha islohotlarga hamma bo'lgan uchrashuvlarda juda ham yuqori baho berilmoqda. Bu mana hozir kongressmenlar bilan uchrashuvimiz aytishyaptiki, O'zbekistondagi bo'layotgan o'zgarishlarni birovga aytib bersak, Amerikada bir xilgilar odamlar ishongisiz kelmaydi. Shu darajada tez o'zgarishlar ijobiy tarafga ketyapti deb. Mana shu Jahon bankida bo'lgan uchrashuvda birinchi navbatda o'sha bo'layotgan hozirgi mehnat sohasidagi masalalar bo'yicha hamkorligimiz yanada kuchaytirilishiga kelishildi. Ikkinchi navbatda gender masalalarida ular o'zlari qiziqish bildirdi. Ya'ni ayollarimizning bandligi, ayollar o'rtasida tadbirkorlik bilan shug'ullanish, ayniqsa O'zbekistonda hozir rivojlanayotgan turizm sohasiga, xizmat ko'rsatish sohasiga, bolalarni maktablarga tayyorlash, ya'ni maktabgacha ta'lim muassasalarini rivojlantirish masalalari va boshqa mana hunarmandlik, uyda o'tirib, misol uchun o'zini kichkina bo'lsa ham oilaviy biznesni rivojlantirishga ular loyihalarni bizga, demak, kelishdi biz bilan. Loyihalarni amalga oshirishga kelishib oldik. Bundan tashqari, odam savdosi bo'yicha elchi bilan uchrashdik. AQSh davlat departamentida boshqa masalalar bo'yicha mas'ullar bilan ham uchrashdik. Hamma joyda ayollar masalasi ko'tarilyapti va hamma bizning mamlakatda bo'layotgan shu gender tenglikni ta'minlash bo'yicha bo'layotgan islohotlarni ham yuqori baholashdi.
Qiziqishyapti juda ham.
Juda ham qiziqishyapti va mana shu jarayonlarda ular ham faol ishtirok etishmoqchi. Biz albatta hamkorlikka rozimiz. Hamma tashkilotlar bilan bajonidil. Masalan, tajriba almashishga, O'zbekistonda tajribasini ko'rsatishga biz har doim tayyormiz.
Katta rahmat. Muvaffaqiyat tilaymiz.
Rahmat.